Určite sa už aj vám, milí poslucháči, stalo, že vás uprostred noci či počas víkendu, prípadne sviatkov, rozbolol zub. Bolesť bola taká silná, že jedinou možnosťou bola návšteva stomatologickej pohotovosti, kde vám zub vytrhli. Na mieste zuba však vznikla škaredá a neesteticky pôsobiaca štrbina a vy ste sa zamýšľali, čím ju vyplniť. Obrúsiť dva vedľajšie zuby na mostík ste práve nechceli, no strašiakom pre vás bola implantát. Nuž a práve preto, aby sme si o zuboch čo to povedali, sme si dnes večer pozvali do štúdia odborníka na slovo vzatého, stomatológa, implantológa, pána doktora Alexandra Šila, primára stomatologických ambulancií v Bratislave, v Žiline a v Košiciach, rovnako aj v Prahe. Príjemný dobrý večer, pán primár.
Dobrý večer.
Začneme možno od detského pacienta. Od koľkých rokov treba navštevovať stomatológa? Je to možno hneď od narodenia?
No, od narodenia zrovna nie, ale ako náhle vyrastú prvé zúbky, tak je vhodné to dieťa navíkať na kontakt so stomatológom.
Mm-hmm. Existuje aj v stomatológii niečo ako detský stomatológ a dospelý, alebo keď zájdeme do ambulancie, je bežné, že takéhoto detského pacienta ošetria? Ako je to možno u vás na ambulanciách?
No, u nás na ambulanciách je to tak, je to rôzne. Tam, kde máme lekárov viacej, tak tam sú niektorí, ktorí sa venujú primárne detským pacientom a keď nemajú tých detských pacientov toľko, tak sa venujú aj dospelým. A na tých menších ambulanciách, tam je to, na tých menších klinikách je to tak, že v zásade sa im venuje každý.
Mm-hmm. Aké sú najčastejšie chyby alebo vady detského chrupu? Alebo kedy máme čakať, že sa začnú prerezávať prvé zuby? Možno tým by sme mohli začať.
Tak prvé zuby sa začnú prerezávať zhruba okolo 6. mesiaca a dorastajú zhruba do nejakého 2. 3. roka. Je to individuálne. Uh-huh. Niekedy okolo 5 rokov sa začne tá dentícia, to znamená ten chrup pomaličky vymieňať a trvá to niekedy do nejakého 14. 15. roku a potom neskôr dorastajú aj zuby múdrosti.
Uh-huh. To je ten mliečný chrup, je niečím iný? Líši sa od toho chrupu, ktorý máme v dospelosti?
No, líši sa mnohom. Už prvá najzákladnejšia vec je, že tých zubov je menej. Uh-huh. Dospelý chrup má 32 zubov a detský má iba 20, to znamená, že sú tam zuby iba po 5. Tie zuby majú iný tvar, sú menšie, sú menej mineralizované, to znamená, že sú menej odolné voči zubnému kazu, bližšie ku od povrchu zuba sa nachádza zubná dreň, to znamená, že rýchlejšie ten kaz môže
progredovať, prejsť
uh-huh. a dochádza ku pulpitidám, to znamená ku zápalu zubnej drene a všetkým procesom s nespojeným.
Uh-huh. Oplatí sa takéto zuby zachraňovať, alebo ich väčšinou extrahujete, trháte?
To závisí na tom, že kedy to je, v akom je ten zub v stave, ale v zásade platí, že ak ten zub je, že už je blízko čas, kedy dochádza k jeho výmene, tak nedáva zmysel do toho nejako investovať čas, úsilie a nepríjemnosť a peniaze, tak ho radšej extrahujeme, ak ten zub tam má vydržať ešte 5 rokov, tak určite ho radšej zachránime.
Aká je správna starostlivosť o chrup dieťaťa?
Úplne najzákladnejšia starostlivosť je tie zubky poriadne čistiť, pretože veľmi často prichádzajú deti, ktoré si tie zubky veľmi nečistia a z toho vyplývajú všetky problémy s tým spojené. Ako som povedal, tie detské zuby sú menej odolné voči zubnému kazu, pretože sú menej mineralizované. To znamená, že ku kazu môže dojsť rýchlejšie. A takisto môže to progredovať do toho bolestivého štádia oveľa skôr.
Je dôležité u detí, akú zubnú pastu rodič použije? Má to byť zubná pasta špeciálne pre deti? Je to z nejakého dôvodu, povedzme, že dôležité?
Tak je vhodné používať zubné pasty pre deti, pretože tie deti majú tendenciu tú pastu prehltnúť na rozdiel od dospelého človeka, ktorý ju vypluje. A preto majú nižší obsah fluoridov ako dospelé pasty.
Mm-hmm. Možno aj z toho dôvodu za našich, alebo za mojich liet, teda niekoľko desiatok rokov nazad, si pamätám, že na základnej škole nám podávali fluoridové tabletky. O toho sa upustilo, chyba deťom tento fluor, alebo nejakým iným spôsobom ho dostávajú možno do organizmu?
No, dneska existujú na trhu soli, ktoré kuchynské soli, ktoré sú obohatené o fluor a tým sa dostáva do organizmu potrebné množstvo fluoru.
Uh-huh. Čítal som, že u detí sa občas vykonáva aj zákrok, ktorý sa volá pečatenie fisúr. O aký zákrok sa jedná?
No, jedná sa o zákrok, ktorý sa používa alebo vykonáva na trvalých zuboch, ktoré ešte nie sú celkom prerezané.
Teda u toho dieťaťa.
U toho dieťaťa, áno. Uh-huh. Áno. To znamená, sú prerezané, ale ešte nedorastli do svojej finálnej do svojej koncovej pozície. A v tom čase vznikajú primárne kazy na žuvacej plôžke. Uh-huh. Neskôr, keď už dochádza ku kontaktu tých protiláhlých zubov, tak tam tie kazy už prestávajú vznikať a vtedy to pečatenie už stráca zmysel.
Mm-hmm. Je vám primár dôležité, aby rodičia naučili deti, vy sami ste otcom štyroch detí, tú správnu techniku čistenia, aká to je? Je to stieranie, alebo čo si môžu poslucháči predstaviť, ako by si mali ich deti čistiť zuby?
Tak u detí v prvom rade je potrebné, aby si vôbec tie zuby čistili, aby si vypestovali ten návyk, že ráno a večer si tie zubky majú kevko očistiť. Či to budeme len nejako drhnúť, alebo ich nacvičovať, alebo s nimi sa snažiť nacvičovať nejakú techniku, bolo by to fajn, ale zase nerobme si ilúzie. Buďme radi, keď si tie zúbky poriadne očistia. Mm-hmm. A nechcíme od nich niečo extra.
Majú aj deti používať ústne vody?
To si myslím, že to nie je celkom potrebné.
Mm-hmm. Ako je to...
Najdôležitejšie je, aby bol odstránený zubný plak. Proste mechanicky treba očistiť, odstrániť a ostatné všetko je v zásade už podružné.
Takže ani interdentálne kevky možno nemusíme nimi trápiť svoje ratolesti.
No, svoje ratolesti nimi trápiť nemusíme, pretože jednak tie anatomické pomery tam nie sú také, aby to bolo možné. Druhá vec je, nie som si celkom istý, že či by sa nám to podarilo. Proste už 4-ročné, 5-ročné dieťa, očakávať od neho, že bude si čistiť medzizubné priestory, je trochu iluzorné. A v neskoršom období, ako tá čelosť rastie, tak medzi tými zubkami vznikajú medzery. To znamená, že tam ani nejako nie je to celkom dobre možné.
Mm-hmm.
Ale keby sme boli schopní ich naučiť minimálne používať zubnú niť v tom mliečnom chrúpe alebo aj tie medzubné kevky, bolo by to úžasné, len ako si myslím, že to asi sa nám nie celkom podarí.
Aký je optimálny čas, alebo kedy si majú deti čistiť zuby? Stále platí, že po každom jedle, alebo stačí raz za deň?
No, ideálne je dvakrát za deň. Proste večer po poslednom jedle a už potom im nedávať žiadne sladkosti a sladené nápoje a tak ďalej. Ráno po raňajkách.
Mm-hmm. V prípade, že chce stomatológ použiť amalgámové plomby, či už u našich detí, alebo u nás, je to strašiak? Máme sa toho báť u detí? Alebo...
Strašiak to nie je, len nejak nevidím dôvod to používať, lebo tie ostatné výplne sú cenovo sú veľmi podobné a kvalitou určite nezaostávajú za amalgámom. Dokonca si myslím, že sú v niektorých ohľadoch výrazne lepšie.
Ste skúsený lekár s mnohodesiatok ročnou praxou a remeslo ste prevzali po svojej mamičke, ktorá bola tiež stomatologička. No a jedným z vašich takých môd je aj to, že čisté zuby sa nekazia. Pán primár, je potrebné chodiť na dentálnu hygienu? Teraz už hovorím o nás, dospelých pacientoch, alebo si myslíte, že to ľudia zvládnu aj sami doma? Ako je to s čistením si chrupu?
Áno, je to tak, že čistý zub sa nepokazí, alebo aby som to povedal, že ak chceš, aby bol zubár chudobný, čistí si zuby. Uh-huh. Je to tak, že gro tej práce musíme urobiť my doma. Ako bez toho sa nikam nepohneme, ale tak či tak, nech si čistíme zuby akokoľvek. V nejakom čase u väčšiny ľudí vzniká zubný kameň. Mm-hmm. Sice oveľa pomalšie, ako keď si zuby nečistíme, ale v nejakom čase vzniká a je potrebné ho odstrániť, aby nevznikla parodontitída, pretože keď vznikne parodontitída, tak dochádza ku strate závesného aparátu, zuby sa začnú kývať a potom o ne prídeme.
Mm-hmm. Takže odporúčate zájsť na dentálnu hygienu do zubnej ambulancie. Ako často je takéto ošetrenie potrebné pre zuby, pre gingívu, teda pre to ďasno, o ktorom ste hovorili?
Je to veľmi individuálne, ale je potrebné chodiť na tú dentálnu hygienu. A závisí to od toho, ako človek tú hygienu zvláda sám doma. Niekto to potrebuje raz za 3 mesiace, niekomu stačí prísť raz za rok. Treba sa ukázať na tej hygiene a tam vám už lekár alebo dentálna hygienička povie, ako často treba chodiť.
Mm-hmm. V obchodoch existujú rôzne škrabky na jazyk. Myslíte si, že je potrebné ich používať do dentálnej hygiene, alebo že vôbec majú nejaký benefit?
Tak benefit majú ten, že vám môžu pomôcť odstrániť nejaké zvyšky potravy z povrchu jazyka, keďže ten nie je celkom hladký, takže sa tam niečo zachytí a môže to prispieť k tomu, aby ste nemali nejaký zápach z úst, ale úplne primárne je odstrániť povlak zo zubov a spomedzi zubov.
Pred každým stomatologickým ošetrením by sme zrejme mali tú zubnú hygienu absolvovať. Je dôležitá v rámci ešte možno tej domácej hygieny, je dôležité používať istý druh zubnej pasty. Platí, že čím je zubná pasta drahšia, tým je tá kvalita čistenia lepšia. Poznáme, že na trhu existujú aj 100 alebo 200 eurové zubné pasty. Obsahujú, myslím, kúsočky zlata. Môže to pomôcť tomu čisteniu?
Takú pastu som nevidel ešte. Ako 100 eurová alebo 200 eurová pasta určite pomôže vyčisteniu vašej peňaženky, ale nie som si celkom istý, či pomôže vyčistiť vaše zuby. Mm-hmm. V zásade na paste až tak veľmi nezáleží. By som povedal, že skoro vôbec na nej nezáleží. Je tam na to, aby to čistenie bolo príjemnejšie a mali ste potom lepší pocit, ale úplne primárne a najdôležitejšie je mechanicky odstrániť zubný povlak, či už kevkou, alebo následne medzizubnými kevkami alebo zubnou niťou.
Mm-hmm. Čo nasleduje, keď ku vám zaklepe prvý raz pacient, či už s bolesťou alebo bez bolesti, na ambulanciu? Je potrebné urobiť nejaký rentgen? Ako to vlastne vyzerá?
Áno, tak keď príde pacient, tak v prvom rade mu urobíme panorametrický rentgenový snímok, aby sme videli, či má nejaké zuby, nemá zuby. Uh-huh. A keď nemá žiadne viditeľné, či náhodou niekde nemáme nejaký zalomený koreň alebo zabudnutý zub, ktorý nám nejako narastol v nesprávnej pozícii. Ak tam zuby sú, robia sa potom detailné snímky, tzv. Záhryzové snímky, ktoré sú na to, aby sme vedeli diagnostikovať zubný kaz. A prípadne sa robia detailné snímky na jednotlivé zuby, aby sme videli, ako je urobená koreňová výplň, prípadne ak tam je nejaký zápal, aby sme to vedeli presnejšie identifikovať. A ak pacientovi chýbajú zuby a chce ich nahrádzať implantátmi, tak robíme CT-čko, to znamená trojrozmerný rentgen, aby sme vedeli presne, že kde je koľko kostí a či je možné tam implantát zaviesť, alebo či je predtým nutné urobiť nejaké pomocné ošetrenia, takzvané augmentácie a tak ďalej.
Mm-hmm. Začneme teda pri tej endodoncii alebo pri tej kanalikovej výplni, ktorú ste pred chvíľou spomenuli. Čo je naozaj k takému veľmi kvalitnému ošetreniu preto, aby nám ten zub dlho slúžil potrebné. Teda okrem času, ktorý viem, že vo väčšine stomatologickej ambulancii nemajú, že to majú limitované. Čo je k tomu pán primer potrebné?
No, v prvom rade potrebujete ten čas. V druhom rade potrebujete vedomosti. To si myslím, že to asi dneska už nie je problém. No a potrebujete mať na to patričné prístrojové vybavenie. Potrebujete používať tzv. Koferdám. To je taká gumená blana, ktorou odizolujete zub od okolitého prostredia, pretože pri výplachu používate chlornán sodný, čo je to niečo ako savo, respektíve je to účinná látka v save, je chlornán sodný. Používa sa to na dezinfekciu a rozpustenie všetkých organických látok v koreňovom kanáliku. Potrebujete k tomu nejaký aktivátor, ultrazvukové zariadenie, ktoré vám rozvibruje ten roztok v koreňovom kanáliku. Potom, ako je opracovaný, potrebujete na to prístroj, ktorým dokážete strojovo rozšíriť ten koreňový kanálik na patričnú dĺžku. Potrebujete ku tomu apex lokátor, to je prístroj, ktorý vám meria dĺžku koreňového kanálika, respektíve vzdialenosť od konca nástroja, ktorý práve používate po koniec koreňového kanálika, aby ste neprešli príliš ďaleko, to znamená až do kosti, alebo aby ste neprešli príliš málo, to znamená, že vám tam ostane nejaký neopracovaný priestor, kde ostanú baktérie. Potrebujete k tomu nejakú zväčšovaciu techniku.
Mikroskop, dokonca som
najlepšie, si... Najlepšie mikroskop. Bez mikroskopu sa dosť ťažko hľadajú niektoré kanáliky v niektorých zuboch. Napríklad horné šestky majú štandardne 4 kanáliky, vyše 95% prípadov je takých, s tým, že 3 sa nájdú relatívne ľahko, to nájdete voľným okom, ale ten štvrtý je veľmi komplikované nájsť bez mikroskopu. No a keď ho neošetríte, tak je to, ako keby ste neošetrili ten zub vôbec. Proste v nejakom čase o ten zub prídete.
Zaváži tam nejaká malá mikroskopická, možno vzduchová bublinka v takomto prípade, keď nie je ambulancia vybavená všetkým tým, čo ste povedali?
To nie je o tom, že tam ostane nejaká bublinka. Ide o to, že nedokážete odstrániť všetky kazové hmoty tak, ako by ste to dokázali, keď to vidíte priamo pred sebou. Ale úplne najhlavnejšie je to, že nie vždy sa vám podarí nájsť všetky koreňové kanáliky. Ako niekedy, dajme tomu, dolná stolička má štandardne 3 kanáliky, ale niekedy ich tam býva 4, 5, 6. No a keď tam jeden nenájdete, v nejakom čase sa problémy vrátia a o ten zub v nejakom čase prídete.
Mm-hmm. Takže vlastne v rámci tejto záchovnej stomatológie sa používa výplň kanálikov. Čo ďalej? Viem, že sa na Slovensku, a myslím, že ste boli prvou ambulanciou na Slovensku, kde sa začal využívať CEREG. Čo to vlastne CEREG je?
CEREG je v zásade CAD-CAM systém. To znamená, že CAD znamená Computer Aided Design a CAM je Computer Aided Manufacturing. To znamená pomocou počítača vytvorený design alebo navrhnutý tvar čohosi, v tomto prípade korunky, inleje alebo čohokoľvek, čo v tých ústach potrebujete, a následne ho výroba na počítačom riadenej fréze. Je to veľmi dobrý pomocník, pretože vám odpadá nutnosť robiť klasické otlačky a hlavne dokážete tú prácu vyrobiť veľmi rýchlo. Proste nemusíte urobiť otlačok, poslať do laboratória, čakať deň, dva, tri, týždeň, mesiac, podľa toho, koľko majú v laboratóriu práce. A potom pacient príde si pre tú hotovú prácu, ale naskenujete si to, veľmi rýchlo si navrhnete tú prácu, ako má vyzerať, dáte si ju v priebehu niekoľko minút vyrobiť, vyleštíte a nasadíte pacientovi a ten odchádza ešte v ten istý deň s hotovým zubom.
Mhm. Čiže vlastne v rámci toho jedného sedenia odpadá práca zubného technika a tento cerek dokáže či už korunku alebo možno fazetu, o ktorých sa budeme baviť o trošku neskôr po pesničke, vyrobiť.
Určite áno.
Mhm. Navrhujem teda, aby sme si spolu vypočuli pesničku a potom sa opäť vrátime k rozhovoru o našich zuboch.
Keď nebo jasné, búrke náhle zhasne, vítam hrom s úsmevom. A keď vďaka, že nám úspech v láske nemám, príde moň s úsmevom. Keď prázdne vrecká mám, keď nevíde mi plán, hrám, aj keď prehrám, dá sa to aj bez drám. S úsmevom, s úsmevom, len s úsmevom sa dívam na svet s úsmevom. Čo zmení na kvet zabudnutý, zamračený lišajník. Kráčam vždy s úsmevom, ten všetko povie s úsmevom. Zakrádam do vied, do takých vied, ktorých vládne výkričík. Spievam vždy s úsmevom, mám na to dôvod s úsmevom. Sa dívam do dôd, on je môj pán, pomáha mi, keď som sám. Zníka zím splín, sklamaným a nahnevaným, s ním chodím aj splín, s ním chodím aj splín. Úsmev hrá vždy prí, zadívam na svet s úsmevom, čo zmení na kvet zabudnutý, zamračený lišajník. Kráčam vždy s úsmevom, ten všetko povie s úsmevom. Sa krádám do vied, do takých vied, ktorých vládne výkričník. Spievam si s úsmevom, mám na to dôvod s úsmevom. Sa dívam do nôd, on je môj pán, pomáha mi, keď som sám. Sníka zím splín, sklamaným a nahnevaným, s ním chodím aj spím. Nech úsmev hrá vždy prím, nech úsmev hrá vždy prím, nech úsmev hrá vždy prím.
Nože a po pesničke pokračujeme v rozhovore s pánom primárom, pánom doktorom Alexandrom Šilom. Pán doktor, pred chvíľou sme spomínali, že dokážete priamo v kresle vyrobiť pomocou techniky, pomocou systému, a teda nielen vy, ale aj v stomatologickej ambulancii, ktoré cerekom disponujú, či už korunku alebo fazetu. Aký je medzi tým rozdiel?
No, hlavný rozdiel medzi korunkou a fazetou je ten, že pri korunke musíte v zásade obrúsiť alebo odpreparovať celý obvod zuba, to znamená pod celom obvode zmenšíte jeho objem zhruba o milimeter, milimeter a pol. Uh-huh, čiže... A takisto aj z výšky z neho zoberiete. Uh-huh. A na to sa nasadí korunka. Môžeme si to predstaviť ako takú čiapočku, ktorá nasadá na ten obrúsený, teraz už pahýl zuba. Kdežto fazeta je škrupina, uh-huh, väčšinou keramická, ktorá nasadá len na prednú časť zuba. Uh-huh. A pri preparácii je nutné odstrániť iba zhruba 0,5 mm, 0,3, 0,5. Niekedy sa to dá robiť aj dokonca bez preparácie. Uh-huh.
Čo nám riešia tie fazety a čo korunky?
Fazety riešia hlavne estetiku, teda primárne estetiku, a korunky riešia okrem estetiky aj iné problémy, napríklad oslabenie zuba alebo nejaké dlahovanie viacerých zubov, ak máme nejaký zub, kde, ak máme nejaký chrup, kde je viacero kývajúcich sa zubov a nechceme o ne prísť, tak dokážeme predĺžiť ich životnosť tým, že v zásade ich obrúsime a na to nasadíme nejakú väčšiu konštrukciu, ktorá, kde sa 10 zuby navzájom podporujú.
Mm-hmm. Znamená to teda, že keď máme jeden pokazený zub a dva zdravé, tak po endodoncii môžeme priamo na ten pokazený zub nasadiť takto vyrobenú cerekovú korunku a nezaťažovať a možno aj zbytočne zbrusovať tie dva zuby, ktoré sú vedľa neho?
Určite, to je hlavný účel výroby, či už koruniek, alebo onlay, alebo overlay. Uh-huh. Overlay je trochu iný typ preparácie, pri ktorom zachovávame väčšie množstvo tvrdých zubných tkaní a tým pádom je tá práca dlhšie trvácna.
Čo sa stane, keď zanedbáme nejaký zub, ktorý nás povedzme bolí, vkladáme si tam kúsok cesnaku, využívame všetky ľudové recepty a používame možno analgetika na zmiernenie bolesti. Čo v takomto prípade hrozí?
No tak okrem toho, že hrozí nie celkom vábny odor z úst, tak hrozí to, že ten problém bude pokračovať ďalej a z toho zápalu zuba sa môže stať zápal o kostice a môže dojsť ku opuchu, celkovej infekcii a rôznym ťažším stavom. Ako, nie je to príliš časté, ale môže sa to stať, že proste dojde aj ku životohrozujúcemu stavu.
Čiže vlastne tým zápalom o kostice, do ktorého to potom vyústí, s ním sa môžeme teoreticky dostať a teda aj prakticky do nemocnice na hospitalizáciu.
Určite áno. Určite áno. Ak sa to zanedbá, ako hovorím, nie je to časté, je to pomerne raritné, lebo väčšinou tie problémy nás doženú ku stomatologovi skôr, ako by sme museli ísť do nemocnice na lôžkové oddelenie. Ale môže sa to stať.
V prípade, ak nás bolia osmičky a máme veľký strach zájsť s týmito zubami, alebo teda naši poslucháči majú takýto strach k stomatologovi, čo im viete odkázať? Dá sa urobiť tento a možno aj mnohé iné zákroky v analgosedácii alebo prípadne v celkovej anestéze? Ako to je a čo ich čaká vlastne pri takomto zákroku?
No, všetky zákroky sa dajú robiť aj v celkovej anestéze, pretože niektorí pacienti majú veľký strach, niektorí majú nezvládnutelný dávivý reflex. Sú pacienti, ktorí sú handicapovaní, ako ošetrujeme mnoho takých pacientov a zase všetko dokážeme urobiť v celkovej anestéze. Máme na to vybavenie, máme na to špecialistov, ktorí prídu a uspia pacientov a následne ich aj takzvané odspia. Mm-hmm. Takže robíme to pomerne často.
Zrejme po klasickom predoperačnom vyšetrení.
Určite áno.
Môžu teda sa obrátiť na vás aj pacienti, ktorí majú v rodine, alebo teda poslucháči, ktorí majú v rodine niekoho psychicky postihnutého, u ktorého by bolo jednoducho nezvládnutelné to ošetrenie pri plnom vedomí.
Určite áno, toto je tiež pomerne významná časť pacientov, ktorí u nás podstupujú celkovú anestézu. Pretože keď máte autistické dieťa alebo niekoho, kohokoľvek, kto je naozaj postihnutý tak, že s ním nie je možná spolupráca pri klasickom ošetrení, tak iná možnosť zásať ani nie je. Ak nechceme, aby ten člen našej rodiny zbytočne trpel.
Mm-hmm. V prípade, že sa už zub nepodarí zachrániť, či už preto, že prišiel pacient neskoro, alebo preto, že všetky pokusy teda zlyhali, pravdepodobne príde k jeho vytrhnutiu takéhoto zuba. Musí tam ostať potom zube diera, alebo s tým viete niečo robiť?
No, väčšinou s tým vieme niečo robiť. Sú zuby, ktoré nenahrádzame. Napríklad zuby múdrosti, tým sa nikto nebude zaoberať, že by ich nahrádzal. A potom sú v zásade, je tam zase viacero možností. Buď tam urobiť snímateľnú náhradu.
To je tá klasická protéza?
Klasická protéza.
Ešte možno mnoho ľudí má a ano. Dáva si ich večer teda tieto ano. Zuby do pohárika, čo asi nie ano. Je príliš komfortné.
Áno.
Dokážete im však ponúknuť aj implantáty?
Áno, áno. Dokážeme ponúknuť aj implantáty. Niekedy dokážeme, keď sa nahrádza jeden zub, alebo niekoľko málo zubov, tak je to aj finančne dostupné. Nemusia tam ísť úplne najdrahšie materiály. Existujú rôzne varianty. Takže dá sa to vyriešiť aj tak, aby to bolo cenovo dostupné. Keď nám chýba veľa zubu, alebo keď pacient príde o všetky zuby, tak niekedy je vhodné použiť, dajme tomu, iba dva implantáty. Na to zavedú sa dva implantáty do kosti. Na to sa vyrobí kovová konštrukcia. A na tú kovú konštrukciu sa potom nasádza snímateľná náhrada, ktorá drží oveľa lepšie ako keď tam žiadne zuby nie sú. Je to zase výrazne jednoduchšie na zákroky, ktoré je nutné urobiť. A takisto je to aj výrazne lacnejšie, ako robiť tam celkovú rekonštrukciu fixnými náhradami. Lebo to ide už naozaj do vysokých súm a to ošetrenie s týmito podopretými protézami tak je výrazne komfortnejšie, ako keď tie protézy nosí pacient iba na bezzubých čelostiach. Tie protézy držia. Vedia si s tým pacienti odriznúť jablko, čo pri celkových náhradách nie je vždy možné. To by som povedal, že skoro nikdy to nie je možné.
Pri tých snímateľných teda protézach. Odbočím trošku od témy. Majú pán primár podľa vás Slováci v dobrom stave chrup, alebo ako je to?
Je to veľmi rôzne. Sú takí, ktorí majú v dobrom stave chrup, sú takí, ktorí nemajú v dobrom stave chrup a sú takí, ktorí ho mali v zlom stave a prišli a absolvovali všetko, čo sa absolvovať malo a už ho majú v dobrom stave.
Povedzme v porovnaní s inými krajinami, ako sme na tom my Slováci, všímate si určite, keď cestujete, ja viem, že veľa cestujete, tak si všímate chrup. Stále je veľa ľudí, ktorí sú na Slovensku povedzme štrbaví alebo majú ten predsudok, možno je to práve tým, že sa boja ísť k stomatologovi.
Je to možné, ako priznám sa, že až tak veľmi nepoznám, v akom stave majú zuby všeobecne Slováci, ale tí, čo k nám chodia, tak je to veľmi rôzne. Proste prichádzajú ľudia, ktorí chcú prísť len na preventívnu prehliadku, aby sa našiel nejaký drobný kazík, aby sa nedopracovali k niečomu väčšiemu. A sú takí, ktorí prídu v stave, ktorý je, by som povedal, že dosť ťažko nazvať optimálnym.
Vráťme sa teda k implantátom. Je takýto zákrok bolestivý? Hovorili ste o vŕtaní do kosti. Mnohým poslucháčom, možno až zimomriavky, vyskočia po chrbte. Mohli by ste nám ho priblížiť, ako to teda vyzerá? Musí pritom ten pacient alebo klient spať, alebo tačí možno lokálna anestéza?
No, bežnému pacientovi stačí lokálna anestéza, ak naozaj nie je to človek, ktorý je veľmi anxiózny, teda vystrašený, prípadne nemá výrazný dávivý reflex. Tam to nie je kvôli tomu, že by to bolelo, ale že ten pacient to nezvláda kvôli strachu alebo kvôli tomu, že ho naozaj napína. Ale inak Inak 99% tých zákrokov robíme v lokálnej anestéze.
Mm-hmm. Môžeme si to predstaviť teda tak, že vlastne tá nosná časť sa zaimplantuje do kosti a potom sa na to robí nejaká nadstavba, alebo ako to je?
Áno, najskôr sa zaimplantuje tá skrutka do kosti, to sa nazýva fixtúra.
Mm-hmm.
Je to skrutka, ktorá má vonkajší závit, ktorý ho drží v kosti, a následne má vnútorný závit, do ktorého sa potom montuje, alebo pomocou ktorého sa montuje do implantátu tá nadstavba, čokoľvek, čo nad tým potrebujeme, či už je to korunka, mostík, alebo nejaká snímateľná náhrada, čokoľvek.
Uh-huh.
To znamená, zavedieme implantát do kosti, zašijeme ranu po týždni alebo po dvoch, podľa potreby odstránime stehy a necháme implantát hojiť. Po čase sa odšrobuje krycia skrutka alebo vhojovací valček.
Uh-huh.
Urobia sa otlačky alebo sken. V laboratóriu sa vyrobí to, čo potrebujeme. Pacient príde, zase sa odmontuje krycia čiapočka, namontuje sa to, čo sme vyrobili. Prípadne, ak sú dobré podmienky, to znamená, ak ten implantát drží v kosti už len tým, že tie závity dostatočne ho fixujú v kosti, môžeme vyrobiť provizornú náhradu, aby ten pacient nebol nejako esteticky rehabilitovaný. Keď mám chýba dolná šestka, tak to nikto riešiť nebude. Ale keď mám chýba horná jednotka, tak je celkom nemilé chodiť štrbavý po meste. Tak vtedy sa, ak je to možné, tak zhotujeme fixnú provizornú náhradu, ak nie, tak minimálne snímateľnú.
Mm-hmm. Je to niečím determinované, napríklad stavom tej kosti? Možno starší ľudia majú osteoporózu a pravdepodobne aj tá kosť v ústnej dutine vyzerá inak. Dokážete si poradiť aj v takejto situácii?
Určite áno. A nejde ani tak o osteoporózu, ide skôr o to, že ak človek stratí zub, tak objem kosti sa pri tom hojení zmenšuje. U niekoho sa zmenšuje len mierne,
uh-huh.
U niekoho sa zmenší výrazne. A väčšinou je to tak, že netreba žiadnu špeciálnu augmentáciu, to znamená doplňanie kosti,
uh-huh.
A dokážete zaviesť implantát. Inokedy je to menej časté, je nutné alebo je možné zaviesť implantát a zároveň doplniť tú kosť.
Mm-hmm.
Veľmi, veľmi ľudovo povedané alebo zjednodušene povedané, a inokedy musíme najskôr urobiť tú kostnú augmentáciu, to znamená vybudovať si tkanivo, ktoré je podobné kosti, ktoré sa chová ako kosť, a až následne môžeme zaviesť implantát. Prípadne niekedy je nutné robiť aj zákroky na mäkkých tkanivách, aby ten implantát, respektíve tá následná protetika, bola funkčne a esteticky vyhovujúca.
Je to nejako limitované vekom, že povedzme už tí, ktorí majú viac ako 80 rokov, povedzme, nemôžu takýto zákrok podstúpiť, alebo sú aj takíto ľudia vašimi pacientmi?
Ale sú aj takíto ľudia našimi pacientami. Tam ide skôr o to, že či sa to tým ľuďom chce. Že či na to majú chuť, čas a náladu.
S vekom závislí sme vždy na niekom, zaspávame vďaka liekom. Čo robiť s dušou človeka? Sloboda narieka, lebo nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami boje. Do parkov, problémy s morálkou a viacej ruchu, jak čerstvého vzduchu, a iba schránky
Ostali z nás, ostali z nás. Signál krúži, človek zvláštnym Bohom slúži, zo žien sa stávajú muži, čo dobíjajú pevnosti. Hádame sa pre hlúposti, blížime si až do kostí, našich myšlienok sa niekto zhostil, chce riadiť život človeka, sloboda na rieka, lebo nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami boje o vzácny čas. Ochranky do parkov, problémy s morálkou a viacej ruchu jak čerstvého vzduchu a iba schránky. Ostali z nás, ostali z nás.
Posuňme sa v našom rozprávaní ďalej a môžeme sa rozprávať o ďalšej zaujímavej téme, a to sú zubné strojčeky. Nepoužívajú iba deti, ale používajú aj dospelí, aj ľudia, ktorí majú povedzme po 50-ke. Príkladom je jedna známa pani profesorka, ktorá, viem, že takýto strojček začala používať. Kedy je čas na zubný strojček a vlastne kedy je indikovaný?
To je veľmi individuálne. To je veľmi individuálne. U detí každá čelustno-ortopedická anomália si vyžaduje iný čas, iný prístup, iný typ čelustno-ortopedického aparátu, ktorým sa to koriguje. A takisto aj u dospelých to všetko závisí od stavu a od tej odchýlky, ktorá tam je. U dospelých je u nás pomerne častá potreba na úpravu alebo na čelostno-ortopedickú liečbu, to znamená úpravu postavenia zubov, kvôli tomu, že ak pacient stratí nejaký zub a nie je v dostatočne v skorom čase ten zub nahradený, dochádza ku posunom. A v nejakom, po uplynutí nejakého času sa môže stať, že ten chýbajúci zub nie je možné nahradiť plnohodnotne bez toho, aby sme tie ostatné zuby, ktoré sa poposúvali, tak to jednoducho nie je možné urobiť. Uh-huh. A ďalší pomerne častý jav je, že ak má človek parodontitídu, to znamená, ľudia to väčšinou hovoria, že je to paradentóza, ale je to parodontitída. Pri oslabení závesného aparátu sa zuby posúvajú. Uh-huh. Tak vejarovite sa rozostupujú. A potom je pomerne komplikované týchto pacientov nejako rozumne rehabilitovať. Takže po odstránení alebo po vyliečení parodontitídy, to znamená odstránenie zubného kamenia, zlepšenie hygieny a tak ďalej, keď už ten proces ďalej neprogreduje, tak používame čelustno-ortopedické aparáty na to, aby sme tie zuby, ktoré kde si vycestovali, tak ich dáme naspäť. Ich posunieme naspäť, následne ich fixujeme takým, to volá retainer, je to taký skrútený drôt, ktorý je z vnútornej strany zubov alebo prilepený alebo fixovaný ku týmto zubom fotokompozitom a následne ich drží v tej požadovanej pozícii.
Je to estetické, stále sú tie strojčeky také, ako si pamätám možno zo základnej školy, také zložité kovové akoby konštrukcie, alebo môžu vyzerať aj inak?
No dnes sa dosť často sa využívajú tie snímacie aparáty takzvané, ktoré sa nazývajú priesvitné dlahy, uh-huh. alebo sa opisujú ako priesvitné dlahy, ako nebudem menovať tú najznámejšiu značku, keďže toto nie je komerčný spot. A tieto aparáty sú v zásade pre okolie veľmi ťažko viditeľné. Uh-huh. Niekedy si to ľudia nevšimnú, že ich blízky alebo známy takéto niečo nosí, aj keď s nimi komunikuje.
Uh-huh. Čiže ich takmer nevidieť.
Tak.
Môžeme si povedať možno ešte niečo o tom, ak nie sme spokojní s farbou svojich zubov, svojich vlastných zubov. Dá sa s tým niečo urobiť? Pomáhajú domáce bielenia, pomáhajú možno nejaké bieliece zubné pasty. Prípadne sa dá niečo urobiť aj v stomatologickej ambulancii?
No tak úplne prvou vecou, ktorá sa dá urobiť, je profesionálna dentálna hygiena. Uh-huh. A pritom je možné odstrániť všetky možné nečistoty z tých zubov a väčšinou to dosť pomôže a väčšina pacientov povie, že ona v zásade už aj nepotrebuje nič viac. Ak nám to nestačí, môžeme tie zuby vybieliť. Tým sa zmení farebný odtieň zubov o niekoľko odtieňov do svetlejšieho spektra. Čím sú tie zuby na začiatku tmavšie, tým je ten efekt viditeľnejší.
Platí to možno aj pre tzv. Tetracyklínové zuby, alebo to je celkom iný problém?
Pre tetracyklínové zuby to platí takisto, len treba vedieť, že tetracyklínové zuby majú nerovnosti väčšinou a sú rôzne sfarbené. Sú tam rôzne škvrny a pásy a tak ďalej. Uh-huh. Pri tom bielení sa tieto veci neodstránia, alebo tieto problémy sa neodstránia, len sa to posunie celé do svetlejšieho spektra.
Ako je to, pán primár, s úhradami z verejného zdravotného poistenia v prípade stomatologických zákrokov a výkonov v ambulanciách?
Závisí od toho, či daný stomatológ alebo klinické pracovisko má zmluvu s poisťovňou alebo nemá. Uh-huh. Ak má, tak sú zákroky, ktoré sú, teda väčšina ich je takých, ktorá je čiastočne hradená zo zdravotného poistenia. U niektorých pacientov sú hradené niektoré plne a niektoré nie sú hradené vôbec. Uh-huh. Ak nemá stomatolog s poisťovňou zmluvu, tak bohužiaľ si musí pacient hradiť všetko sám.
Uh-huh. Možno, že je november a bolo by vhodné aj pripomenúť, že k tomu, aby dostal ten stomatolog úhradu, je potrebná preventívna prehliadka u všeobecného lekára, rovnako ako aj preventívna prehliadka práve u stomatológa za aktuálny rok.
Je to tak. Ja sa k tomu asi nie celkom dokážem vyjadriť, pretože my nemáme zmluvy s poisťovňami. Nie je to preto, že by sme ohrdli alebo povedali, že my to nechceme, ale nie s každým je poisťovňa ochotná tú zmluvu uzavrieť. Mm-hmm. Je to pre mňa z nepochopiteľných dôvodov, pretože sa nepýtajú na kvalitu, dostupnosť, záruky a tak ďalej a tak ďalej. Je to vyslovene administratívne určené, že koľko stomatológov majú mať zazmluvnených v danom regióne, a ak ich majú zazmluvnených, tak ďalšie už nezazmluvnia. Uh-huh. To je náš prípad. Uh-huh. Napriek tomu, že by sme mali záujem a určite by mali záujem aj pacienti a máme ich dostatok. Uh-huh. Ku nám chodí, máme v kartotéke takmer 10% bratislavského obyvateľstva v Bratislave. Uh-huh. Menšie podiely aj v tých ostatných mestách a napriek tomu nejako sa k tým zmluvám nevieme prepracovať.
Uh-huh. Už možno sa poslucháči ozvu, budú písať na ministerstvo zdravotníctva a vám sa to podarí im pomôcť a pomôcť im ešte možno vo väčšom rozsahu a viacerým ľuďom, pretože súčasná ekonomická situácia zrejme nie je až taká priaznivá, aby si mohli dovoliť niektoré zákroky. A to je možno aj zároveň odpoveď na to, zo štúdia, že prečo niektorí ľudia sa aj boja ísť k stomatológovi. Dokážete im pomôcť nejako inak, možno nejakou pôžičkou?
A tak my dokážeme robiť ani nie, že pôžičky, ale dokážeme si nastaviť nejaký splátkový kalendár. Bohužiaľ, tiež naše možnosti sú limitované. Proste nemôžem robiť všetkých pacientov na nejaký splátkový kalendár, ale niekoľko málo je možné urobiť. Uh-huh. S tým, že ako sme sa bavili o tých poisťovniach, väčšinou na väčšinu zákrokov to vychádza tak, že 10 až 20% z ceny toho zákroku vám dokáže uhradiť poisťovňa. O to by sme vedeli byť lacnejší, keby sa nám to uh-huh. podarilo.
Mm-hmm. Takže by to bola výrazná pomoc pre pacientov. Pán primár, ja vám ďakujem krásne za vašu návštevu a prajem vám i celej vašej rodinke veľa zdravia a Božieho požehnania. Z bratislavského štúdia sa s vami učia technik Matúš Brila, hudobný dramaturg Jakub Akurátny a od mikrofónu Martin Petráš. Príjemný večer a pokojnú dobrú noc.
Dobrú noc všetkým.
Ma v horách.